Азаттык үн алгысынан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 6 май, күнгө дүйшөмбү. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Эгемен Кыргызстандын баш мыйзамына 20 жыл болду. Конституциядагы канча жолу өзгөрүшү керек?
Кайсан тигиз же бул жерин өзгөртүш керек дегендерден бир бүтүн ойду көргөн жок. Элем да айтып коёт. Анан ачыгын айтканда Атамбаевди сындаганды корккондор конституцияны сындамыш болушат.
Кыргызстанга кирүү укугунан ажыратылган орусиялык политолог Александр Князев бул үчүн Кыргызстан Москвадан бирди көрөт деп коркутууда.
Кыргыздарды, Кыргызстанды күндө жамандагы эле муну керек болсо кылмыш иш жүргүзсө болмок да, межнациональный родина депчи.
Мына ушу жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым саатта сөз болот. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Жогоруда айтылган окуяларга кененирээк токтолоор алдында соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Асановдон билип алсак. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы. Бириккен улуттар уюму Израилди Сирияга жасаган соккулар үчүн айыптады. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Израилди Сирияга жасаган ракеталык соккуларын айыптаган билдирүү таратты. Пан Ги Мундун билдирүүсүндө мындай соккулардын орун алышына терең тынчсыздангандыгы айтылып, тараптарды тынчтыкка чакырган. Израилдин Дамасктан алыс эмес жайгашкан аскерди илими изилдөө борборуна жасаган ракеталык чабуулдарын бир катар араб өлкөлөрү да сындап чыкты. Египеттин президенти Мухаммед Мурси бул соккуларды эл аралык укукту ачыктан ачык буузуу катары баалап, Сириядагы жарандык согуштун уланышын шарттай деп сындады. Ушундай эле билдирүүлөрдү Араб Лигасы менен Иран да таркатты. Эгерде акыркы чабуулдар тууралуу маалымат такталса, бул акыркы 3 күндүн ичинде Израилдин Сирияга жасаган экинчи чабуулу болот жана Тель-Авив Сириядагы жарандык согушка активдүү кийлигишип жатканынан кабар берет. 4 майда Израиль Сириядагы абадан сокку урганын тастыктаган болчу. Кумтордогу жылып жаткан тоо тектин жанында кампалар көчүрүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка геология жана жер ресурстары боюнча агенттиктин жетекчиси Ишимбай Чунуев кабарлады. Анын айтымында Борпоң тектин жылып жатканынан улам кеңиштеткен компаниянын кампаларын, трансформаторларды көчүккү басып калуу коркунучу туулду. Ошондуктан аларды коопсуз жерлерге көчүрүү иштери башталды.
Ал иштер болуп ошо башталган, мурун эле запасной вариант кылып азыр коюп атышат. Запасной трансформатор, основной трансформатор кийинчесине келет.
Президент Алмазбек Атамбаев 3 майда премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев менен Кумтор кенинде темир аралашпаган тек катмарынын жылышы боюнча жагдайды талкуулаган болчу. Анда окуянын жеринен териштирүү үчүн Кумторго атайын өкмөттүк комиссия түзүлүп, мүчөлөрүн Кумторго жөнөтүү тууралуу чечим кабылданган. Комиссия чукул арада тектин жылышынан экологияга жана өнөр жайдын коопсуздугуна тийгизген кесепетин аныктап, маселени чечүү тууралуу сунуш даярдашы керек. Чүйдө кыйраган учактын кара жашыгы табылып элек. 3 майда Чүйдөгү Чалдыбар айылына жакын жерде кырсыкка учураган учактын кара жашыгы жана 3 учкучтун сөөгү табылбай жатат. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдишарип Бекилов билдирди. Анын айтымында дем алыш күндөрү министрликтен атайын тобу кырсык болгон жерде издөө иштерин улантышты, бирок андан эч кандай майнап болгон жок. 3 майда Чүйдүн Чалдыбар айылынан анча алыс эмес жерде Манасова майданындагы АКШнын транзиттик борборуна таандык Боинг 707 учагы кулап түшкөн. Маалыматка караганда учак асманда эле жарылып, жерге 3-4 бөлүнүп түшкөн. Учакта 3 киши болгон. Өткөн ишембиде 2 учкучка таандык делген адамдын күйүп кеткен денесинин бөлүктөрү табылган болчу, бирок 3 учкучтун дене бөлүктөрү табыла элек. Кырсык боюнча өкмөт атайын комиссия түзүп, кылмыш иши козголду. Ливияда иллюстрация мыйзамы кабыл алынды. Ливиянын парламенти жекшембиде иллюстрация мыйзамын кабыл алды. Бул мыйзамга ылайык, Каддафи башкарган жылдарда жогорку кызмат ээлегендер жакынкы 5 жылда кайрадан бийликке келишине тыюу салынат. Парламент бул мыйзамды бир нече күнгө созулган талаштар тынчтан соң кабыл алды. Бул учурда 2011 жылы Каддафинин бийликтен кулаткан төңкөрүшүнүн катышуучулары мыйзамдын кечеңдешине нааразы болуп жатышты. Талдоочулар бул мыйзам учурдагы бийликтеги бир катар жетекчилерге тиешелүү болорун эскертип жатышат. Анын ичинде учурдагы премьер-министр Али Зейдан да бар. Ал 1980 жылдары дипломат катары Каддафинин бийлигине кызмат кылып, кийин оппозицияга өткөн. Бүгүн орус оппозициясы Болотноядагы 1 жылдыгын белгилейт. Орусиядагы оппозициялык күчтөр Болотная аянтындагы митингдин 1 жылдыгын бүгүн белгилеген жатышат. Орус оппозициясынын бириктирген координациялык кеңеш бейшемби күнү Москва шаар бийликтеринен 30 000 адамга чейин Болотная аянтында чогулууга уруксаат алды. Шаар аркылуу жөө жүрүшкө макулдук берилген жок. Активист Надежда Митюшкина Эркин Европа Азаттык үн алгысына айтканда, бул митингдин негизги максаты митингдерди өткөрүүдөгү айрым чектөөлөр менен кыйынчылыктарга каршы туруу.
Это не, как бы сказать, там обычный митинг с разными выступлениями. Должен быть митинг рассказ.
Бул катардагы эле митинг эмес. Бул биз бул жолу өткөдө эмне болуп жатканын чыныгып алды, башкаларга айтып берүү үчүн чыгып жатабыз. Ошондуктан бул жолку митинг принципиалдуу маселелер үчүн уюштурулуп, анда Болотноядагы кармалгандарды жана бардык саясий туткундарды бошотуу талабы коюлат. Өткөн жылы 6 майда Болотной айылында оппозиция дал ушул чектөөлөрдөн улам бийликке каршы өткөргөн митингден кийин ондогон оппозиция активисттерине кылмыш иштери козголуп камалган болчу. Варух анклавына айланып өтчү жолдун тагдыры чечиле элек Баткендеги Аксай тамдык жолунун курулушу боюнча 16 майда Кыргызстан жана Тажикстандын өкмөттөр аралык комиссиясы жолугат. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлүнүн орун басары Бакир Жолчуев кабарлады. Анын айтымында жолугушууда Аксай тамдык айланма жолунун курулушун жандандыруу маселеси талкууланат. 27 апрелде Тажикстандын Варух айылына айланып өтчү Аксай тамдык жолунун курулушунан улам кыргыз жана тажик жарандарынын ортосуна чатак чыккан. Анда варухтуктар бул жолдун курулушуна каршы чыгып жолду куруп жаткандарга кол көтөрүшкөн болчу.
Рахмат Бакыт, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Эми синоптиктерден бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматы. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткенде 19-24 градус, Ош, Чалабатта 22-27, Ысык Көлдө 14-19, Нарында жана Суусамыр өрөөнүндө 15-20, Тоолордо 9-14 градус нолдон жогору. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 22-24 градус. Кечээ 5 майда Кыргызстандын конституциясынын кабыл алынышына 20 жыл болду. 1993 жылы 350 депутаттан турган легендарлуу парламент эгемендүү Кыргызстандын баш мыйзамын кабыл алган эле. Андан бери ал конституция бир канча ирет өзгөртүлдү. Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Советтик мезгилде шайланган Жогорку Кеңеш 1993 жылы 5 майда эгемен Кыргызстандын конституциясын кабыл алган. 350 депутаттан турган мына ошол легендарлуу парламенттин мүчөсү Рамазан Дырылдаевдин айтымында жаңы конституцияны кабыл алуу боюнча 1992 жылы атайын комиссия түзүлгөн. Андан сырткары коомчулук тарабынан, депутаттар тарабынан жалпысынан 3 варианттагы долбоор жазылып, комиссия мына ошолорду бириктирүү менен бир жылдык талкуунун жүрүшүндө 1993 жылкы конституциянын долбоорун даярдап чыккан. Ал конституциянын негизги өзгөчөлүгү бийлик бутактарынын тең салмактуулугунун камсыздалышында, дейт Дырылдаев.
Тең салмактуулук камтыган демократияны көздөгөн биздин кыргыз элиндеги депутаттар мисалы эски коммунисттик системадан шайланып келген 350 депутат демократияны жакшы билбесе дагы таза болчу. Анан кийин жүлүк болуп калбады, баарына кайы жүлүк кылсады. Ошо таза кишилер ушул конституцияны кабыл алганда биздин келечеги үчүн деп.
Дырылдаевдин айтымында 1993 жылкы конституцияда көп нерсе парламенттин көзөмөлүнө коюлган. Маселен, алтын коррупциясына байланыштуу Жогорку Кеңеш Турсунбек Чыңгышевдин өкмөтүн кызматтан кетирген. Мына ошондон кийин ал кездеги президент Аскар Акаев ыйгарым укуктары чектелип, Англия королевасындай болуп калганын айтып чыккан. Натыйжада 1994 жылы жаз айларында парламент таркатылган. Ага ал кездеги белдүү партиялык функционер Жумагул Саадамбеков сыяктуу адамдар салымын кошкон. Парламенттин тарашы менен кумтөр боюнча келишим каралбай калган деп эскерет Рамазан Дырылдаев. 94 жылы конституция өзгөртүлүп, Кыргызстанда эки палаталуу жогорку кеңеш түзүлгөн. Президенттин ыйгарым укуктары кеңейтилген. Андан кийин 96 жылы, 98 жылы, 2003 жылы конституция катар-катар өзгөртүлгөн. Конституцияны улак тартыш оюнуна айлантуу андан кийин Курманбек Бакиевдин мезгилинде уланган. 2005 жылдын март айындагы инкылаптын негизги урандарынын бири конституциялык реформа болгон. Бирок бийликке келген Бакиев үчүн Акаевдин супер президенттик конституциясы ыңгайлуу болгондуктан ал реформаны кечеңдете берген. Мына ошондуктан конституциялык реформа талабы менен оппозициялык кыймыл түзүлүп, алардын кысымы менен баш мыйзам өзгөртүлгөн. Бирок көп өтпөй бийлигин бекемдеп алган Курманбек Бакиев конституцияны өзү каалагандай кайрадан жазып алган. Бийлик башындагылардын конституция менен иштебеши, аны каалагандай өзгөртүүлөрү эки инкылапка алып келди. 2010 жылдын апрель инкылабынан кийин азыркы конституция кабыл алынды. Албетте, анын дарегине да сындар айтылууда. Азыркы конституцияны сындагандар Кыргызстанда жоопкерчиликсиз система түзүлдү, дейт белгилүү саясатчы Кубатбек Байболов.
Эң негизги кемчилиги бул конституция мамлекеттик башкаруу элитаны калыптандыруунун эрежесин түп тамырдан бузду да. Мына ошол жаңы чаташкан эрежеге ылайык мамлекеттик башкарууга криминалдык чөйрөдөгүлөр, демагогтор, колдон эч нерсе келбеген, мамлекеттик башкаруудан түшүнүгү жок бир чоң катмар келди. Мына ошонун аркасы менен жабырланып атабыз да биз. Чындыгында бул конституция парламенттик башкарууну түптөй алган жок да.
Рамазан Дырылдаев азыркы конституцияны бийликтегилер өзүнө ылайыктап алган дейт.
Бүгүнкү конституциядагы мына азыркы бийлик деген СДПК менен жана ата мекен өздөрү ылайыктап алганы көрүнүп турат. Мына азыр конституцияда жазылган деп эле бүгүн узурпация власть болуп калбады. Мисалы бүт бары СДПК менен атамекендин контролунда калды. Башка фракциялардын башка депутаттардын эч кандай күчү жок. Ошолорду бир контроль кылып мына мисалы ушул кумтор көргөзүп атат.
Коомчулукта конституция дагы бир жолу өзгөртүлүп, өлкө же таза президенттик, же таза парламенттик башкарууга өтүш керек деген пикирлер айтылып келет. Бирок азыркы конституциянын атасы делген Өмүрбек Текебаев сындардын баарын негизсиз дейт.
Эки жолу биз президенттик системаны көрдүк. Аягы эмне менен бүттү? Тентек кана өз тажрыйбасынан үйрөнөт, акылдуу башка бирөөнүн тажрыйбасынан үйрөнөт деген. Биз үчүнчү жолу дагы ушул өзүбүздүн тажрыйбабыздан үйрөнбөсөк анда бизге коюлган жайыбыз кандай болот? Мен ушул Конституцияны тигил же бул жерин өзгөртүш керек дегендерден мындай бирдиктүү бир бүтүн ойдо бир системаны мен көргөн жокмун. Эле мындай айтып коет. Анан ачыгын айтканда Атамбаевди сындаганды корккондор конституцияны сындамыш болушат.
Өмүрбек Текебаев ошондой эле таза парламенттик система да Кыргызстанга ылайыксыз деп эсептейт. Муну акимдерди шайлоону эле улак тартышка айланткан депутаттар президентти шайлоодо кандай болоорун элестетүү кыйындыгы менен түшүндүрөөрүн Текебаев белгилей кетти. 5-май Конституция күнү менен кыргызстандыктарды мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев куттуктады. Ал Конституциянын талаптары менен иштебөө 2002, 2005, 2010 жылы апрель-июнь окуяларынын себеби болгонун белгилеген. Мамлекет башчысы ошондой эле жаңы президент келери менен жаңы конституция жазуу адаты токтотулуш керек деген пикирин дагы айткан. Бишкектен Айданбек Ахматулла.
Турузду улантабыз. Оштогу адам укугу жана демократия борбору Ош, Жалалабад жана Баткен облустарынын коңшу мамлекеттер менен чектешкен айылдарынын тургундарына юридикалык жардам көрсөттү. Аталган уюмдун кызматкерлери Оштун чоң алайын, Жалалабаддын Чаткал жана Баткендин Лейлек райондорун кыдырып чыкты. Жалпысынан 100 жакын адамга жардам берилди. Жергиликтүү тургундар негизинен социалдык, экологиялык, эмгек укугу, үй бүлө, чек ара жана каржы маселелерине байланыштуу суроолорун берип, адистердин жообун алды. Мына ушул тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов адам укугу жана демократия борборунун жетекчиси Идрис Кубатбеков менен маектешти.
Идрис мырза, мына силердин адам укугу жана демократия борбору ушул апрель айынын соңунда түштүктөгү чек аралаш аймактарды кыдырып, ошол жергиликтүү элдердин маселелерин укуктук жактан жардам берген турбайсыздарбы? Негизинен ошол чек арадагы айылдардын, чек арадагы аймактардын тургундары үчүн негизги көйгөйлөр кайсылар экен?
Негизде мына Өзбекстан Республикасы менен чектешкен Чаткал районундагы негизги укуктуу катары бул биринчиден ошол аймактагы аймакта иштеп аткан баягы алтын казуучу алтын кендерин казып аткан фирмаларга нааразычылыктарын айтышты. Себеби дегенде биринчиден алардын ишмердүүлүгү ошол экологиялык коопсуздукка терс таасирин тийгизип аткандыгын, эгерде ошол фирмалар ар кандай чайник зыяндуу заттарды пайдаланчу болсо анда ошол райондун тегиле генек фонду кандай болот деген маселени айтышты. Ал эми чоң алай районунда болсо ал жерде биздин барган кызматкерлерге негизги эле көйгөй катары ошол алар деле ошол баягы алтын казуу иштерин жүргүзүп аткан фирмалардын ишмердүүлүгүнө өздөрүнүн пикирлерин айтышкан, айрыкча мына коопсуздук, экологиялык коопсуздук маселелери боюнча. Андан тышкары негизинен ал жерде деле жер маселелери, үй куруу үчүн жеке турак жай алуу боюнча маселелер, үй бүлөлүк маселелер сыяктуу көйгөйлөрдү айтышкан. Ал эми эң негизгиси бул Лейлек районунда ал жерде негизги укуктук көйгөй катары бул чек арага байланыштуу маселелерди айтышкан. Мисалы чек арадан өтүү боюнча, ушул эле мезгилде башка миграция менен Россия, Казакстан, Таджикстан өлкөлөрүндө болуу маселелери, ошол эле мезгилде баягы чек ара чектеш аймактардагы ар кандай башка өлкөнүн жарандары менен болгон чыр чатактар, же болбосо ошол аймактан мисалы кылмыш кандайдыр бир Таджикстан же башка мамлекеттин укук коргоо органдарына жарандарды биздеги кылмыш кылган жарандарды кармап кетүүсүн тартибү сыяктуу маселелер менен кайрылышкан. Мисалы бизде ушул чоң алай районунун чоң алай дарат коргон айылындагы жашоочулар менен жолуккан мезгилде алар ушул укуктук маалыматтын аздыгын белгилешти. Андан тышкары ошол мен Чаткал районунда болгон мезгилде ал жерде деле бир эч кандай укуктук маалымат алуу боюнча борборлордун жок экендигин, мындайча айтканда укуктук жактан адамдарга маалымат жетишсиз жана укуктук маалымат жетишсиз экендигин белгилешти да.
Анан сиздер тараптан кандай жардамдар, бул укуктук консультация, кеңештер берилди да?
Биз тараптан бизде атайын бардык жака юрист студенттер жана юристтер бардык бардык жака. Ал жака барып биз негизинен 12 юридикалык жардамдар көрсөтүлдү. Мисалы алимент өндүрүү боюнча, жер маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын аракеттеги мыйзамдардын негизинде аларга кеңештер берилип, айрыкча мисалы баягы чек арадан өтүүнүн жол жоболору боюнча, жайыт маселелери боюнча биз ошол атайын мыйзамдардын негизинде юридикалык кеңештерди берип келдик акысыз.
Анан акыркы учурда ушул чек ара маселеси курч көйгөйлөрдүн катарына кошулуп, ушул чек аралаш аймактардын тургундары аргыл жанагы жайыт, суу, жол талаш сыяктуу маселелерден чырлар чыгып келе жатат эмеспи?
Ооба.
Ошого байланыштуу кандайдыр бир укуктук консультациялар берилдиби ушул чыр чатакты алдын алуу боюнча?
Бул негизинен Кыргыз Республикасында баягы тышкы миграция тууралуу мыйзам боюнча ошол эле мезгилде биздин чек арадан өтүүнүн тартиптери жөнүндө биздин юристтер айрыкча могу Баткен областынын Лелек району аркайылдарына барганда ушул маселе боюнча Исфана шаарында жана аркайылында ушул маселе боюнча элдер кайрылышкан и укуктук жардам берилген. Анан алар бир эле чек арадан өтүү гана маселеси эмес, алар көбүнчө тышкы миграция маселелерин да көтөргөн. Себеби дегенде ошол жерде көпчүлүк жергиликтүү калк тышкы миграцияга дуушар болуп, мисалы Казакстанда, Таджикстан аймагына, Россиянын аймагына барып көбүрөөк иштейт экен. Ошондуктан ал жерге барып кантип каттоого турса болот, канча кайсы документтер керек болот, мына ушулар боюнча дагы алар укуктук жардамдарды алышты.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге Идрис мырза.
Оштогу адам укугу жана демократия борборунун жетекчиси Идрис Кулатбеков менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте саат 7:17 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат, эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бириккен улуттар уюму Израилди Сирияга жасаган ракеталык соккуларын айыптаган билдирүү таратты. Кумтөрдөгү ордунан жылып жаткан тоо тектин жанындагы хампалар көчүрүлүүдө. Чүйдө кыйраган учактын кара яшиги табыла элек. Ливияда люстрация мыйзам кабыл алынды. Бүгүн Орусиядагы оппозициялык күчтөр Болотное аянтындагы митингдин бир жылдыгын белгилешет. Кыргыз Тажик чек арасындагы Ворух анклавына айланып өтчү жолдун тагдыры чечиле элек. Оодо таңкы азаттык уктуруубузду улантабыз. 2 майдан бери Кыргызстанга өткөрүлбөй жаткан орусиялык политолог Александр Князев бул үчүн Москва Кыргызстанга бирди көрсөтөт деп сез көргөзүүдө. Ал эми орусиялык айрым саясий топтор көзөмөлдөгөн Русский же сайты Кыргызстан жырткыч фашизмдин өлкөсү деген аталышта Князевди киргизбей койгон кыргыз бийликтери уулучулдугу үчүн жооп берет деген макала басты. Князевди жактаган макалалар Бишкекте жума күнү жарык көргөн орус тилдүү маалымат каражаттарында негизги тема болду. Ал ортодо Кыргызстандык саясатчылар орус маалымат каражаттары Кыргызстандын эгемендигине чабуул жасап жатат деген пикирде. Кыргызстанда туулуп өсүп 2 жыл мурда орус жарандыгын алган Князев орусиялык экономикалык долбоорлор ишке ашпайт, Кыргызстандын мамлекет катары келечеги жок деген билдирүүлөр менен таанымал. Теманы кабарчыбыз Кванчбек Жолдошов улантат.
Орусиянын жараны түбү кыргызстандык саясаттануучу Александр Князев анын Кыргызстандын аймагына киргизилбей калышына карата орус бийлиги расмий Бишкекке чара көрөт деп жаалданган билдирүү таратты. Аны Кыргызстандагы бир катар орус тилдүү маалымат агенттиктери бир тилектештик менен дуулдатып жазып чыгышты. Александр Князев аны Кремльдеги мартабалуу аткаминерлер колдоорун айтып, ага карата жасалган мамиле үчүн кыргыз бийлиги бирди көрөт деп опурулду.
В Москве и в посольстве в Бишкеке российском уже эта ситуация проанализирована, и они поддерживают мою позицию. Вот. И я думаю, что этот инцидент, он будет определенным минусом российско-киргизстанских двусторонних отношений, как минимум.
Москвада жана Бишкектеги орус элчилигинде бул окуя талданды. Алар менин позициямды колдошот. Мени чек арадан киргизбей коюу фактысы жок эле дегенде, кыргыз-орус мамилелерине терс таасирин тийгизет. Мунун Кыргызстанга тие турган кесепеттери да болот. Кечээ мен Москва менен байланыштым. Ысымын атап эле коёюн. Өтө жогорку даражадагы адам менен сүйлөштүм. Ал бул маселе көзөмөлдө тургандыгын жана жакын арада тиешелүү чаралар көрүлөрүн айтты. Бул иш эми жөн эле ооз эки түшүндүрмө берүү менен бүтпөйт. Кырдаал өтө тереңдеп кетти.
Я думаю, простыми устными разъяснениями это уже не обойдется. Ситуация слишком далеко зашла.
Бул боюнча Орусиянын расмий бийлик органдарынын пикирин алууга мүмкүн болгон жок. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлү майрамдарга байланыштуу элчиликтин кызматкерлери 10 майга чейин эс алууда экенин белгиледи. Ошол эле кезде Орусиянын президенти Владимир Путиндин демилгеси менен түзүлгөн жалпы Орусиялык элдик фронт уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү Князевти колдогон билдирүү таратты. Аталган уюмдун Рус КЖ сайтында Кыргызстан жырткыч фашизмдин өлкөсү деген макала жарык көрдү. Анда орус окумуштуусу улуттук белгилери боюнча буга чейин эле куугунтукталып келгени жазылган. Макаланын аягында белгисиз автор мындан ары Кыргызстанда жогорку кызматтарга кимдер келе турганын катуу көзөмөлдөп турушаарын эскертип, кыргыздар бийлик талашып бирин бири жарып бүткөндө биз кайрылып келебиз деп аяктаган. Талдоочу Жыргалбек Касаболотов муну кыргыз орус мамилесине шек келтире турган чагымчылдык катары мүнөздөдү.
Ошол жакта жазып аткан адамдардын көбүнүн психологиясы баягы эле Советтер Союзунан калган да. Ал расмий Москванын позициясы билине электе ошондой комментарийлерди кылып аткандагысы, демек Россияда иштин баары чар жайыт экендигин көрсөтүп турат. Анткени жеке менчик ресурс болсо да бир жөн эле. А бул жерде президенттин колдоосу менен түзүлгөн сайтта ошондой болуп атат деп. Демек бул кайсы бир деңгээлде алардын так позициясы жок экендигин көрсөтүп турат.
Белгилей кетүүчү жагдай өткөн 1 май күнү Князев кыргыз казак чек арасынан өткөрүлбөй артына кайтарылган болчу. Муну Кыргызстандын чек ара кызматы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин көрсөтмөсү менен байланыштырган. Князев буга чейин кыргыз тарыхы жана азыркы Кыргызстан тууралуу бир жактуу каралаган маалыматтарды эл аралык маалымат каражаттарында байма-бай жарыялап жүргөнү белгилүү. Саясаттануучу Марат Казакбаев ага карата мурда эле чара көрүлүшү керек болчу деген пикирде.
Россиянын проекттери жамандап атты кыргыздарды, Кыргызстанды. Күндө жамандап эле Кыргызстанда. Ушу кыргыздын тарыхы негизи. Ошон үчүн муну керек болсо кылмыш иш жүргүзсө болмок да. Межнациональный розин депчи. Биздин бийлик ГКНБ, погранслужба туура чечим чыгарды. Булар мурун эле чыгарыш керек болчу. Мындай адамдарды такыр кийгизбеш керек. Улуксат менен жок, мына кийгизбейт э. Ошо позицияны эле кармап туруш керек.
Князевтин жана аны колдогондордун билдирүүсү тууралуу кыргызстандык орус тилдүү эксперттер Валентин Богатырев жана Сергей Масаулов комментарий берүүнү туура көрүшкөн жок. Ошол эле кезде Кыргызстандын жалпы эксперттик коомчулугунун Князевтин ишмердиги боюнча пикири бир түрдүү эмес. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Издейм сени радиомарафону тарыхта биринчи жолу ар башка өлкөлөргө данакер болуп атат.
Эгер сиз жакындарыңызды жоготсоңуз,
эгер алардан көп жылдардан бери кат кабарала элек болсоңуз,
үмүт үзбөңүз.
Издейм сени радиомарафону эми биздин өлкөгө да келди.
Кыргызстанда дүйнө элдери өз туугандарынын, жакындарынын жана досторунун дайынын издемекчи.
17 май күнү Мир радиостанциясынын түз эфиринде бири бирин жоготуп кайра табышкандар биринчи жолу жолугушмакчы. Бул окуя Азаттык радиосунда жана интернет сайтында да чагылдырылат.
Эгер сиз жакыныңызды жоготсоңуз, үмүтүңүздү үзбөңүз.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте азыр саат 7:24 өтүп калды. Адаттагыдай эле дүйшөмбү бүгүнкү таңкы азаттыктын түз ободогу берүүсүн кыргыздын айрым сөздөрүн чечмелеген сөз дайра уктуруубуз улантат. Микрофондо Шайлообек Түшеев.
Кайрын чайыр кылуу деген сөз бар. Жакшылыкты жамандык менен жокко чыгаруу, жакшылыктын аягын жамандыкка айлантып жиберүү деген маанини билдирет. Так ошол чаламолдолор көбөйгөнү диндин кайрын чайыры кылып жиберди дейт. Зылдын кара ташы дейт. Абдан оор, киши көтөрө алгыс, кыймыллата алгыс оор нерсени мунуңду ким көтөрөт айланайын, зылдын кара ташынан да оор турбайбы деп коет. Доңуз айбат деген сөз бар. Кыйратып жибергендей эчтекеси жок, куру кайрат, куру опуза деген сөз. Эч нерсе калың жетпегенден кийин доңуз айбатыңдын кимге кереги бар эле дейт. Дини кара деп коет. Ниети бузук, арам ойлуу, кара ниет деген мааниде. Мындай дини кара немеге жакын жолобой жүр деп канча айттым эле дейт. Дини караруу деген да сөз бар. Бул ниети бузулуу, кара ниеттик кылуу, мүнөзү жаман жагына айлануу дегенди түшүндүрөт. Кабырдын дини карарып калыптыр, сак боло көр дейт. Динкеси соолуу деген да сөз бар. Бүгүн муну көбүбүз билбей калдык. Динкеси соолуду деген абдан чарчады, жүрбөй калды, дарманы, күч кубаты кетти, шайы кетти дегенди түшүндүрөт. Ушул иштин аягына чыгам деп жүрүп динкем соолубадыбы дейт. Көр чеңгел деген да сөз бар. Биринчи мааниси олбурлуу, чоң чеңгел дегенди түшүндүрөт. Мисалы, ал тууралган этке көр чеңгелин сала сугунду деп коет. Көр чеңгелдин экинчи мааниси жегич, алдым жуттум, кара жемсөө кишилерге айтылган сөз. Бул бийлик мамлекеттин мүлкүнө көр чеңгелин салгандарга катуу жаса көрбөсө болбой калды дейт. Көрдөн чыга калгандай деген да сөз бар. Адамдын жүрөгү түшкөндөй түрү суук, көрүнүшү начар дегенди билдирет. Көрдөн чыга калгандай болгон атаңдын оозу курайын жүрөк түшүрүп салбадыңбы дейт. Бүкөн бара болуу деген сөз бар. Майда чүйдө болуп жок болуу, ысырап болуу деген маанини билдирет. Ал базарга эртең чыкпайт, ошондуктан сатылбай калганынын баары бөөдө бүкөн бара болуп жок болот эмеспи дейт. Баш териси бузук деп коет. Агасы жаркылдаган сонун жигит эле мунусу кайдан чыкканын билбейм, баш териси бузук экен дейт. Көңүлү түз эмес, жаман ойлуу, начар деген маанини билдирген сөз. Өз жастыгын өзү ала жатуу деген да сөз бар. Өзү менен кошо касташкан кишисин да күнөөкөр кылуу же өзү өлө турган болгон соң касташкан адамын да өлүмгө дуушар кылып өчүн ала кетүү дегенди билдирет. Буларын тынч кала бергиси келбей, өз жастыгын өзү ала жаткысы келип эми күнөөсү жокторго асыла баштады дейт. Өлүктүн алаканындай деген да сөз бар. Тыйтайган, кичинекей, кинедей, жаратпагандай деген мааниде. Атаң чириген бай болгон менен өлүктүн алаканындай куучуйган зыкын болушу дейт. Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап ылого чыгарган Шайлообек Дүйшеев бишке.
Уктуруубузду дагы бир тема менен жыйынтыктасак, кечээ Кыргызстандагы православдарда Пасха майрамын белгилешти. Президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн куттуктоосун жолдоп, бул майрам ынтымактын, тынчтыктын жана эркиндиктин идеясын алып жүрөрүн белгиледи. Пасха христиан дининде Ыйсанын тирилген күнү катары майрамдалат. Кыргызстанда 400 миңден ашуун славян тектүүлөрдүн басымдуу бөлүгү православ христиандары болуп саналат. Пасха күнү православ христиандары чиркөөдө диний жөрөлгөлөрүн өткөрүп, бири бирине сууга пышырылган жумуртка белеке беришет. Сөз Гүлдөө кабарчыбыз Мария Колесниковада. Түнкү саат 11:00 табыну башталып, чиркөөгө келгендер басымдуу бөлүгү улгайып калган ата энелер болушту. Ал эми түн жарымдан баштап жаштар жана кичинекей балдар кере баштады. Табыну түнкү саат 3:00 дейли болуп, андан соң келген христиандардын бардыгы чиркөөнүн тегерени көтөрүп келген боелгон жумуртка, ар түркүн жасалган булочкаларын жана башка тамак аштары менен тизилип турушту. Табынунун жыйынтыгында поп чиркөөнүн тегерени ыйык суу чачып, элди Иса пайгамбардын тирилиши менен куттуктап, ден соолук каалап келгендерди Кудайга ишенүүгө чакырды. Түн ичинде чиркөөгө келгендердин бири Галина Трофимованын айтымында мындай иш чарага жыл сайын келебиз дейт.
Скажите, пожалуйста, вы каждую Пасху приходите?
Да, каждую Пасху
приходим. Мен жыл сайын келем. Ар кандай болот. Кээде түнкү 12:00, кээде түнкү 2:00 келем. Негизинен мен бул жака ыйык суу чачтыруу үчүн келем. Бирок табынууга сөзсүз келип туруу керек.
Конечно, надо с вечера на службу приходить.
Андан соң элдин бардыгы катарга тизилип чиркөөгө кайрадан поптун колундагы Иса пайгамбардын сөлөкөтө чүрүлгөн крест өөп чыгышып үйлөрүнө тарашты. Мындай зыяраттан кийин эртең менен бири бирине учурашууда Иса пайгамбардын тирилиши менен деп куттуктап учурашып, андан соң чиркөөдөн ыйык суу себилген жумуртка жана булочкаларын жеешип, бири биринин үйлөрүн кыдырышат. Ал эми бир жумадан кийин бул майрамдын уландысы болуп, сөзсүз түрдө мүрзөгө туугандардын жайларына барып эскерүү керек. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Кыргызстан азаттыктын кабарчылар даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Биз Facebook'да жана Twitter'да дагы азаттык деген аталыштабыз. Ушуну менен азаттыктын 6-майдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Таңкы түзөгөдөгү берүүбүз эми жарым сааттан кийин саат 8:00 уланат. Ушул эле жыштыкта баш макалабыз Баткендеги чек ара маселесине арналат. Ошого байланыштуу түзөгөдөгү маегибизде болот. Бишкекте саат 7:30, ободо азаттык. Саламатсыздарбы, бүгүн 6-май, дүйшөмбү. Таңкы азаттык өз уктурууларын баштайт. 3-майда 20-нчы жолу дүйнөлүк басма сөз эркиндиги күнү белгиленди. Оштук журналисттерде өзүн өзү чектөө күч. Үчүнчү майда 20-жолу дүйнөлүк басма сөз эркиндиги күнү белгиленди. Өңүт программасы Борбор Азиядагы сөз эркиндигине арналды.
Бүгүн 3-май басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк күнү. Басма сөздүн эркиндиги тигил же бул коомдо элдин чын, бейтарап, ачык маалымат алууга укугу канчалык корголгонуна, журналисттердин элге чындыкты айтууга канчалык мүмкүнчүлүгү бар жоктугуна жараша бааланып жүрөт. Ушул күндү утурлай 2 күн мурун Freedom House элалык уюму 197 өлкөдөгү басма сөз эркиндигинин абалы жөнүндө жылдык баяндамасын чыгарып, азыр ааламда сөз эркиндиги мындан 10 жыл мурдагы эң төмөн деңгээлине түшкөнүн билдирди. Ушул отчетко ылайык, Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн биринин да басма сөзү эркин эмес. Буга эмне себеп? Саясий режимдерби, исламбы, мамлекеттердин этностук курамыбы же жеке өзүн өзү цензуралообу?
Саламатсыздарбы, ободо азаттыктын талкуусу. Прагадагы студияда талкууну мен Гүлайма Шакеева, кесиптешим Төрөкулдоров менен бирге алып барабыз. Ал эми бүгүнкү биздин талкуунун катышуучулары Султан Каназаров Бишкек студиясында отурат, эркин журналист Роза Отунбаева президенттик кызматты аркалап турганда маалымат катчы болуп эмгектенген, Прагадагы студиябыздан болсо Сарвар Усмон азаттыктын өзбек кызматынын журналисти, Рахат Мамырбеков азаттыктын казак кызматынын интернет редактору жана Селви азаттыктын түркмен кызматынын журналисти катышат.
Ошентип сөзүбүздү бүгүнкү талкуубуздун темасынын ток этер жеринен эле баштай бере эле. Биринчи суроо менен медиа эксперт Султан Каназаровго кайрылсак, Султан, мына жалпы регионалдык алкактан алып караганда Борбор Азияда басма сөз дале жабык болуп атканынын башкы себебин эмнеден көрөсүз?
Албетте, басма сөз эркиндиги биринчи иретте саясий система менен анын режимдин өзгөчөлүгү менен түшүндүрсө болот. Көпчүлүк учурда дүйнөлүк практика көргөзгөндөй саясий системаны өзгөртүү биринчи иретте басма сөз эркиндигинин деңгээлин өзгөртүү менен башталат. СССР болобу, башка болобу, башка режимдер кайсыл жерде болбосун, ошондуктан менимче албетте Борбор Азиядагы басма сөз эркиндигинин деңгээли ал жердеги саясий режимдерден көз каранды.
Урматтуу коноктор, талкууга пикирлериңиздер болсо каалаган жерден бузуп, каалаган жериңиздерден катыша аласыздар. Сөз эркиндиги боюнча дүйнөлүк баяндамада Казакстан аймак боюнча мурдагы жылдарга караганда төмөнкү орунга түшүптүр. Аталган уюмдун өкүлүнүн сөзүн угуп туруп, анан талкуубузду улайлы.
Kazakhstan is also very restricted and actually this year we're highlighting Kazakhstan.
Казакстанда сөз эркиндиги аябай чектелген. Быйыл Казакстанга өзгөчө көңүл буруп жатканыбыздын себеби 2012 жылы көз карандысыз үндөр өтө катуу басылып, абал абдан начарлап кеткенин байкадык. 40 чакты оппозициячыл медиа тыйылды. Көз карандысыз медианы жана журналисттерди кысмакка алып, мыйзамдуу куугунтуктоо көбөйдү. Биз Казакстанды быйыл сөз эркиндиги начарлап кеткен өлкө катары бөлүп
көрсөттүк.
Биздин талкуубузга азаттыктын казак кызматынын өкүлү дагы катышууда. Рахат мырза, айтсаңыз, мына Казакстан регион боюнча экономикалык, маданий, саясий модели боюнча биз үлгү боло турган өлкөбүз деп атат, анан ушул сынга расмий Астана, Актөбөдөгүлөр эмне деп реакция кылып атат?
Биринчиден, жаңы өзөн окуйгасына байланыштуу саясий режимдин катайганы анык. Одан кийин саясий соттор болду. Оган жаңы өзөн окуясына тикелей катысы барма жокпа ол жағы беймәлім тұлғалардың өзі сотқа ұшырап, сотталып, қамалып, түрмеге отырып жатқан уақытта бұның жалғасы ретінде сол Жаңаөзен оқиғасында Жаңаөзен оқиғасын билік пайдаланып жатыр деп мен өз басым ойлаймын. Сол болып қалған оқиғаны желеу етіп, соны сылтау етіп, еркін ақпарат құралдарын бір қабат жауып, сондай бір тазалау шараларын жүргізіп алды. Жаңағы баяндамада айтылғандай 40 шақты бұқаралық ақпарат құралы жабылды. Оларға ең бірінші тағылған айып ол экстремизм. Экстремизмнің ішінде жаңағы саяси тұрақсыздық тудыруға ұмтылды деген желеу айып тағылып, сонымен ол бұқаралық ақпарат құралдары 40 шақты жабылды. Көбі интернет айдынында қызмет ететін бұқаралық ақпарат құралдары. Неге? Өйткені бізде телевидение саласында монополия бар, мемлекеттік телеарналар ғана жұмыс істейді. Ауылдарға, аймақтарға тек қана сол мемлекеттік телеарналар.
Freedom House-тың бұл сынын, бұл отчетындағы көрсетілген сынын әзір қазақ биліктері бір реакция берді, бұл тура емес.
Жоқ,
біз экстремизммен күресіп жатамыз.
Жоқ, ондайды мен әлі көрген жоқпын. Ондай уәж айтылған жоқ.
Бірақ негізі региондағы көлі өлкелердің үкіметтері адатта әлеуметтік ұйымдардан байнамаларына көп тілі жауап бергенге дилгір емес. Дағы бір аймақтағы дағы бір мемлекет. Бұл Өзбекстан халқының саны бойынша ең чоң өлкө. Өзбекстан адам құқықтары және сөз еркіндігі бойынша әлеуметтік қоғамшылықтың тақай сынына алынып келеді. Бұл жолғы мына Freedom House-ның ақырғы отчетында бұл өлкө дүниеде журналистер үшін қауіпті деген 10 мемлекеттің қатарында аталып жүреді да. Бірок азыр біздің азаттықтың өзбек қызметі менен регион бойынша 2 өлкө бойынша бізде бюроларымыз жоқ, филиалдарымыз жоқ. Бұлардың бірі Өзбекстан, екіншісі Түркменстан. Ошондай болса да азаттықтың өзбек редакциясы өзінің Өзбекстандағы оқырмандарына, оқырмандарына жетіш үшін мағлұмат технологияларын мықты қолданып тастарына біздің студиямызда Сарвар Усман кесіптесіп отырады. Айсана Сарвар, ұшыл сіздер Twitter-ді қолданып тастар, Skype-ті, Hangout, Google-дағы ұшылардан бір натыйжа, бір пайда болатқандай ба? Сіздер оқырмандардан ұға тастар бір реакция?
Реакция яқшы, реакция хатта зор дейш мүмкін.
Реакция аябай жакшы болуп атат. Бирок ал Өзбекстандын ичиндеги угарман окурмандарыбыздан болуп жатат деп толук ишеним менен айта албайм. Негизи озаттылыктын онлайн уктурууларынын аудиториясы кең. Албетте радиодо ал программабыздын рейтингин аныктоо мүмкүн эмес. Ошентсе да бизге түшүп жаткан каттардан, пикирлерден бул биздеги эң көп угулган программа десек болот. Талкуу 2 саатка созулат. Жана ошонун ичинде ар бир адам менен 1-2 мүнөттөн сүйлөшкөнүбүздү эске алсак, демек 2 саатта канча адам менен сүйлөшө аларыбызды элестетип кое бериңиз. Булардын канчасы Өзбекстандан экени белгисиз. Көпчүлүгү өлкөнүн сыртынан чыгат. Маселен, Орусиянын өзүндө эле расмий маалыматтарга ылайык 3,5 миллиондой өзбек бар. Алар да биздин онлайн талкуубуздун активдүү катышуучулары.
Биз менен мулакатка киришлери мүмкүн, фикирлерин билдиришлери ва эшитишлери мүмкүн.
Рахмат Сарвар Мырза, анда сөздүн кезегин биздин түркменстандык коллегабызга берсек, мына Селви айым, сиз өзүңүз ушу түркменстандын ичиндеги жаштарды, коомдун активдүү бөлүгүн жаңы маалымат технологиялары аркылуу алардын көзүн ачып дейбизби, кыргызча айтканда бир маалымат айдыңында өзгөрүү жасайбыз деген бир долбоорлорду ишке ашырып жатасыздар. Балким араб жазын эске алганда чын эле революция жасаса болор, бирок Түркмөнстанда кандай болуп атат?
Кыйнансакта Түркмөнстанда беле революцияны кечирерс деген хали.
Тилекке каршы учурда Түркмөнстанда андай революция жасоого мүмкүнчүлүк жок. Анткени Түркмөнстанда интернет кеңири жайылган эмес. Чоң шаарларда гана кененгесири. Айылгыштакта андай мүмкүнчүлүк аз. Интернет бар жерлерде ылдамдыгы жай, баасы болсо кымбат. Көптөр аны пайдалана албайт. Кыргызстан менен Казакстанга караганда интернет колдонуучулар аз. Андыктан андай чоң өзгөрүүлөрдү ишке ашыра албайбыз. Мен азыр өзүм жаңы медианы ыкчам пайдалануу менен кантип жаштарды тартуу боюнча долбоорду иштетип жатып, биздин Facebook, Twitterге кирип, өз ой пикирин калтыргандар негизинен четте окуп иштеп жүргөн түркмөндөр экендигин билдим. Биз бул долбоорду өз окурмандарыбыз менен алаканы жакшыртуу үчүн баштаганбыз. Азырынча биз менен кат-кабар алышкандар негизинен тышта жүргөн түркмөндөр. Андыктан өлкөнүн ичинде өзгөртүү жасоого мүмкүн эмес го. Алар дагы биз менен эми-эми гана жакын байланышка чыгып, өз пикирлерин билдире баштады. Алар өлкөнүн сыртында жашаса дагы, биз менен өз аты жөнүн ачык айкын айтып, сүрөттөрү менен чыккандан чочушат. Анткени Түркмөнстанда алардын тууган жакындары бар да. Жакын арада Түркмөнстандын ичинде араб жазындай өзгөрүү болоруна ишенбейм. Жаңы медиа түркмөн коомунда кеңири жайылып баратканы албетте факт. Адамдар соода сатык жүргүзүүдө, артисттер өздөрүн рекламалоого көп колдоно баштады. Келечекте жаңы медиа мындан дагы кеңири жайылып, анын ичинде адамдар өз ой пикирин билдирүүгө дагы колдонуп калаар деп үмүттөнөм.
Мен кайталай, яны номерге законе ал мүмкүнчүлүк жок.
Азыр эми мына маалымат технологиялары жөнүндө кеңири сүйлөп атабыз. Ушул регионду алып караганда эки мамлекетте биздин азаттыктын редакциялары катуу иштеп атышат. Сиздер жакшы билесиздер, 2011 жылдан баштап жылкы ошо араб жазындагы баштан кечирген араб өлкөлөрүндө маалымат технологиялардын ролу өзгөчө болду. Twitter, Facebook ошолор аркылуу жаштар чогулуп демонстрациялар өтүп анан акыры кээ бир саясий режимдердин алмашканына алып келди. Бирок мына Freedom House акыркы отчетунда Египет жөнүндө берген баасы бул башка маселе. Ал жерде кайрадан сөз эркиндиги кысмакталып аткандыгы жөнүндө сөз болду. Бирок биздин региондо алып караганда ушул маалымат технологиялардын өнүгүшү кандайдыр бир өзгөрүү алып келет деп ишенесиздерби, Сарбар Беке?
Өзгөрүш албетте алып келиши мүмкүн ва хазырдан ак
өзгөрүү алып келиши албетте мүмкүн. Азыр деле жаңы маалымат технологиялары расмий Ташкенттин баш оорусуна айланды. Маселен, чөнтөк телефондордун кеңири таркашы эл ичинде маалымат алмашууну, андан азырынча сынчы пикирдеги маалыматты болбосо да, жеңил-желпи эле кабарларды бири бирине өткөрүп жатышат. Ушундан улам өкмөт соңку кездери бул активдүүлүктү чектеш үчүн көрүп жаткан айрым аракеттер Ташкент азыр буга кыжаалат болуп жатканын көрсөтөт. Албетте, ынкылап жакшы нерсе эмес, ал кан төгүлүшүнө алып келиши мүмкүн деген нерсе. Бирок аны өкмөт канчалык эртерээк түшүнсө, маалымат технологиясын бүгүн токтотууга мүмкүн эмес экенин аңдаса, ынкылаптын алдын өзү эртерээк алган болот эле.
Бул маселени канча тез түшүнсө, инкылаптын алдына hükümetлердин өзлөрү алган болот.
Азаттыкка 60 жыл. Кыргыз орус тилдеринде сынак жарыялайбыз. Анкеме, блог, сүрөт, видео жөнөтүп компьютер, планшет утуңуз. Конкурска 30 апрелге чейин Азаттыктын сайтына чыккан материалдар катышат. Кошумча маалымат Азаттык чекит кейжи жана Рус чекит Азаттык чекит кейжи сайттарында.
Талкуубузду мындан ары улантуунун алдындан бир сыйра ушул талкууга катышып аткан катышуучуларыбызды эске сала кетели. Бишектеги студиябыздан Султан Каназаров, эркин журналист Роза Отунбаева президенттик кызмат аркылап турганда маалымат катчы болуп иштеген, азыр медиа эксперт. Ошондой эле Прагадагы студиябыздан Сарвар Усман, Азаттыктын өзбек редакциясынын журналисти. Ошондой эле Рахат Мамырбек, Азаттыктын казак кызматынын журналисти. Жана бизде конокто бүгүн түркмөн редакциябыздын кабарчысы Сельви. Талкууну Гүлай Машакеева жана мен Төрөкулдоров жүргүзүүдөбүз.
Буга чейинки айтылгандарды эле уласак, Султан мырза, сиз бизди угуп жатсаңыз, мына Кыргызстан маалымат технологияларынын өнүгүшү боюнча, сөз эркиндиги боюнча аймактагы алдыңкы өлкө деп саналат. Ошол эле учурда Кыргызстандын журналисттери өзүн өзү цензуралоо, кайсы бир темаларды жазбай, андан тайсалдаган көрүнүштөр, фактылар бар деп айтылып жүрөт. Эгер ушул чынбы, чын болсо кайсы темаларды кыргызстандык журналисттер жазуудан качышат жана эмне үчүн?
Тилекке каршы Кыргызстандагы журналистикадагы борборазиялык бир чекеси борборазиялык журналистикадан таптакыр айырмаланат. Коңшулар, коңшу мамлекеттеги журналистиканын акыбалынан. Башка жагын алганда кыргыз журналистикасы өзүнчө бир укмуштуудай мыйзамдар менен жашайт. Ал мыйзамдарды кээде акыл менен калчап түбүнө жетүү кыйын. Кээде журналисттер өздөрүбүз түшүнбөй калабыз эмне үчүн мындай болуп жаткандыгын. Айтор Freedom House'тун сөз эркиндигин өлчөгөн критерийлери Кыргызстанда иштебейт экендигине мен көзүм жеткен. Жалпы эле Freedom House эмес башка эларалык уюмдардын сөз эркиндигин өлчөгөн критерийлери Кыргызстанда иштебейт. Себеп дегенде Кыргызстанды борбор азиядан бөлүп караш керек. Кыргызстандагы медиа чөйрөсүн, андагы анын өнүгүү деңгээли, анын иштеп жаткан мыйзамдары, ага таасир эткен факторлор таптакыр башкача. Анан Кыргызстанда өзүн өзү цензуралоо албетте кандайдыр бир массалык маалымат каражаттарында бар. Эми жалпысынан эки бөлүнөт классикалык түрүндө. Бул мамлекеттик же кандайдыр бир саясий группировкалардан финансалган маалымат каражаттары, булар бир өзүнчө турушат. Экинчиси бул салыштырмалуу түрдө эч кимден түздөн түз каржы алып, түздөн түз саясий буйрук албаган маалымат каражаттары болуп бөлүнөт экинчиси. Анан биринчи типтеги маалымат каражаттары албетте кырдаалды өлкөдө болуп жаткан саясий окуялар таптакыр чагылдырбай койбойт эмес кээ бир учурларда, бирок чагылдырса дагы андай эмоционалдуу эмес, бир аз токтоораак, анча мынча комментарийлер аркылуу ситуацияны бир аз башкачараак кылып көрсөтүү учурлар болот. Ал эми саясий группировкалардан, саясатчылардан акча алып өнүккөн маалымат каражаттарынын позициясы албетте ошол акча берген, каржылаган кишинин саясий көз караштарына көз каранды. Ошондуктан мындай кырдаал, албетте Борбазиянын бир дагы мамлекетинде мындай кырдаал жок. Анан Кыргызстанда андан да ашып кетип, андан кийинки кадам жасалып, мындай жарандык журналистика менен профессионалдык журналистиканын ортосундагы айырма өтө аз болуп калды. Кээде мен түшүнбөй калам, бул журналистикабы же жарандык активдүүлүкпү? Себеби дегенде кээ бир журналисттер митингдерге катышып жүрөт, анан баягы классикалык хрестоматиялык баягы эрежелер менен алганда журналист саясий партияларга мүчө болбош керек, саясий акцияларга катышпаш керек, эгер катышкан болсоң да аны чагылдырбаш керек дегендей бир мыйзамдар бар болчу да илгери. Анан азыр ушундай бир кызык акыбал болуп калды. Журналисттер катыша берет, көп учурларда саясий партиялардын тизмелерине кирип шайлоолордо катышат, анан өтпөй калса кайра келип редакцияга иштей беришет. Ушундай бир кызыктай бир өзүнчө бир укмуш сценарий менен жашап жүрөт да кыргыз журналистика. Ошондуктан кыргыз журналистика Кыргызстандагы медианы өлчөө үчүн өзүнчө бир Freedom House'тун 2.0 деген бир версиясы чыгыш керек да.
Рахмат
Султан. Жаңыланган.
Мен мына жеке цензура жөнүндө, өзүн өзү цензуралоо жөнүндө теманы улантайын деп турганда, мына регионду жакшы билген эксперттер, маселен Тажикстан жөнүндө сөз кылганда, тажикстандык басылмалар жөнүндө исламдын терс жактары менен диний ишмерлерди сындаган, мисалы имамдарды, молдолорду сындаган курч материалдарды жазуудан мындай оолак болушат деп айтышат да. Мунун себебин бизге тажикстандык журналист Марат Мамат Шоев айтып берген эле, ошону угуп туруп анан сөзү улантсак.
Бывает иногда публикации критичны в адрес религиозных деятелей.
Диний атчылардын дарегине ал тургай кээде исламды сындаган материалдар да чыгып калат. Бирок жалпысынан алганда бул тема табу. Анан дагы исламды сындаган ага каршы материалдар аны баскан басылманын беделин түшүрөт. Коомчулук андай материалдарды туура кабыл албайт. Андыктан мындай макалалар окурман журтунун кызыгуусун деле жаратпайт. Мурда болсо журналисттер диний экстремисттер менен радикалдык күчтөрдөн коркушат. Андыктан мындай темаларды жаза албайт деген фактор дагы бар эле. Анан дагы бир маанилүү нерсе, исламга көпчүлүк тажик журналисттер өздөрү катуу ишенишет. Мындан сырткары табу темаларга бийликтин жогорку катмарындагы коррупция, өлкөнү башкарган жетекчилердин тууган уруктук маселеси кирет. Бул маалыматтар тажик медиасында учкай гана айтылып калган болбосо, эгер аларды ачык айкын жазсаң, бийликтин каарына калышы мүмкүн.
Это может очень негативную болезненную реакцию власти
вызвать. Бул тажикстандык кесиптешибиз Марат Маматшоевдин пикири болду. Мына Султан Мырза, азыр эле сиз цензуралоо жөнүндө, жеке өзүн өзү цензуралоо жөнүндө айтып кеттиңиз. Мен ушун Тажикстанда ислам дин буга бир себеп катары айтылып атса, Кыргызстанда айрым журналисттер муну көбүрөөк мына улуттук, этностук маселени айтып атышат да. Мисалы Оштогу 2010 жылдагы трагедиялуу окуялардан кийинки абал, бүгүнкү абал жөнүндө, мисалы өзбек коомчулугунун бүгүнкү турмушу, кыргыздардын турмушу, алардын алакасы жөнүндө биз дүйнө чыныгы туура маалыматты алып атабызбы? Журналисттер ушинтип жазганга ачык жаза алышабы же жеке өздөрүн өздөрү цензуралайбы?
2010 жылы кырдаал каалагандай чагылдырылды. Эч кандай көзөмөл болгон жок, эч кандай бир чектөө да болгон жок. Ар ким каалашынча жазды. Кээ бир учурларда маалымат каражаттарынын ишмердүүлүгү конфликти эскалацияга алып келди. Кээ бир учурда кээ бир редакциялардын позициясы тескерисинче чектегенге, басынтканга, эки элдин ортосундагы мамилени чыңдаганга ыктап жатты кээ бир редакциялардын позициясы. Бирок чынын айтыш керек, бир дагы маалымат каражаттары чын дилинен эки элдин ортосундагы достукту күчөтөлү, конфликтке алып келбей турган кырдаалды түзөлү деп деген позицияда болгон жок да. Бир гана балким мамлекеттик маалымат каражаттарынын позициясы ушундай болду, ошого бир окшош болду. Бирок калган баардык маалымат каражаттары тилекке каршы, эл аралык уюм маалымат каражаттары дагы Оштогу болгон кооголаңды, Оштогу болгон трагедияны, баягы Африка өлкөлөрүндөгү геноцидге салыштырышты, башка. Ошондуктан менимче медианын таасири Ош окуясына тескери болду деп баалайм. Ошондуктан бүгүнкү күндө дагы медиа эки элдин ортосундагы постконфликттик чагылдыруу позициясындагы менин ичим чыкпайт. Мамлекеттин, өкмөттүн чоң саясий эрки менен 2012 жылы Ошто ынтымак телерадиокомпаниясы түзүлгөн. Ош жана Жалал Абад дубандарына азырынча чагылдырылат радио телевидение. Бул ошол постконфликттик зонадагы жасалган биринчи реалдуу проект. Андан башка бир дагы проект жок. Кыргыз тилдүү гезиттер өзүнчө бир конфликттин бир жагын ыктап жазышты, башка тилдүүлөр башка жакка ыктап жазды. Ошондуктан айтор, конфликт учурунда конфликтти басылатканга медиа жардам берди деп мен айта албайм. Тескерисинче күчөткөнгө алып келди, эки элдин ортосундагы кыжырдаанууну ого бетер күчөттү деп айта алам да.
Сарбор мырза, мына сиз кыргызстандык журналист, кыргыз медиасында чыккан материалдарды региондогунун баарын калтырбай окуйсуз, анан азыр ушу кыргызстандык журналисттер Ош окуясындагы кийинки кесепеттерин, ошондогу айыпталгандарды соттордон тарта башка Кыргызстандагы деги эле улуттук азчылыктардын ортосундагы мамилени жазуудан тайсалдайт, жазса дагы мындай маалыматтык түрдө гана үстүнөн жазып коет деген сын кептерге сиз канчалык кошуласыз?
Жок, калтырбай окуйм дей албайм. Мен энди асосан ошо 10-чи жыл
убакыт. Мен эми негизинен Ош окуяларынан кийин интернетке жарыяланып жаткан макалаларды такай окуп турганга аракет кылып турам. Бирок акыркы бир жарым жылдан бери көп деле окубай калдым. Негизинен Азаттыкта өзүбүздүн кыргыз редакциясынын макалаларын окуйм. Бирок Ош окуяларынан кийинки абал кыргыз журналистикасында кандай чагылдырып жатканы тууралуу башка бир журналисттин сөзү менен жооп бергим келип турат. Халил Кудайбердиев, Ош ТВнын түзүүчүсү жана директору, жакында жарыяланган макалаларынын биринде Ош окуялары жана андан кийинки абалды жазуу кыргыз журналисттери үчүн табу деген баасын берди. Ушул пикирге кошулса болот деп ойлойм. Андан сырткары Ош Саадоси гезитинин баш редактору Мухаммед Солих Исмаилов жоголгон адамды өлтүрдү деп айыпталып, эки жолу сотко чакыртылып, азыр үй камагында отурат. Бул такыр акылга сыйбаган көрүнүш. Мен Мухаммед Салих Исмаилов менен иштешкем. Аны жакшы билем. Аябай салабаттуу, сыпаа киши. Аны мындай кылмышка айыптоо такыр акылга сыйбайт. Бирок Кыргызстанда кыргыз журналисттери эмне үчүн ушундай болуп жатат деп бир да нааразылык билдирип коюшпады. Балким андай нааразылык болгон болсо, мага айтаарсыздар. Менимче мунун өзү азыркы суроонун, азыркы абалдын бир анык көрсөткүчү.
Азыркы сабалды бир көрсөткүчү. Өзгө яраша, өзгө хос.
Эми сиз айткан журналисттердин иштери азыр сотто каралып атат да. Аны сот канчалык акыйка чечет, аны көрүп жатарбыз. Бирок бул дагы сиз айткандай ушул журналистикага, кыргыз журналистикасына баалаганда Freedom House өңдүү эл аралык уюмдардын отчеттерине таасир эткен болушу мүмкүн. Ушул маанайдан алып караганда медиа экспертке суроо берсек Султанга. Султан, айтсаңыз, мына журналисттерге ачылган кылмыш иштери өзгөчө Ош окуяларынан кийин Ош ТВ'ны айтып кетти азыр мына Сарвар Усман, ошондой эле Ош Саадоси гезитинин баш редакторуна ачылган кылмыш иши боюнча ушулар канчалык деңгээлде Кыргызстандын имиджин бузуп атат?
Албетте, эл аралык маалымат каражаттар үчүн журналисттерге каршы козголгон кылмыш иштери бул өзүнчө бир чоң тема. Анын үстүнө эгер ал кылмыш иши козголгон журналисттер Кыргызстанда жашаган улуттук азчылыктын өкүлү болсо, ошол эки улуттун ортосунда 3 жыл мурун этникалык конфликт болсо, албетте эл аралык уюмдардын, эл аралык маалымат каражаттарынын көңүл чордонунда болот бул маселе. Албетте, Кыргызстандын имиджине терс таасирин тийгизет. Бирок Эми мисалы элестетиш кыйын, отуруп алып президент Атамбаев же болбосо спикер Асылбек Жээнбеков же болбосо премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев отуруп алып Ош саддасы гезитинин редакторуна дайынсыз жолгон кишини өлтүргөн деген айыпты койгула деп бирөө өзүнө жоопкерчилик алып ушундай бир буйрук бергенин элестетиш кыйын. Укук коргоо органдарынын иштөө ыкмалары, алардын көнүп калган адаттары бул өзүнчө бир өзгөчө тема. Бирок эгер маалымат саясатына жооп берген адамдар бүгүнкү күндө Кыргызстанда расмий албетте ар бир ошондой козголгон ишти өзгөчө бир көзөмөлгө алыш керек. Мүмкүн болсо ошол мисалы Ош саддасынын башкы редакторуна козголгон иши, башка улуттук азчылыктын өкүлдөрүнүн арасындагы журналисттерге козголгон кылмыш иштер албетте сөзсүз түрдө борбордук башкы прокуратура тарабынан тергелиши керек. Ал эми Ошто албетте аны тергегенге болбойт.
Рахмат Султан, анда биз убактыбыз дагы чектелип калды. Ушул пикир менен биз бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайлы. Төрөкул, анда конокторду тааныштырып койбуз.
Жакшы болот. Бүгүн биздин талкууга Бишкектеги студиябыздан медиа эксперт, эркин журналист Роза Отунбаева, президенттик кызматты аркалап турган чактан маалымат катчысы болгон Султан Каназаров катышты. Ошондой эле Прагадагы студиябыздан Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сарвар Усмон, казак кызматынын журналисти Рахат Мамыров, ошондой эле түркмөн кызматынын журналисти Селви катышты. Сиздерге чоң рахмат.
Талкууубузду Прага студиясынан мен Гүлай Аймашакеева, кесиптешим Төрөкулдоров менен бирге алып бардык. Урматтуу кесиптештер, майрамыңыздар кут болсун.
Чоң рахмат.
2010 жылдагы калабадан кийин Ошто иштеп жаткан журналисттердин арасында өзүн өзү чектөө күч алды. Санжар Эралиев айтып берет.
Журналисттер коомдук бирикмесинин талдоосуна ылайык, соңку 3 жыл аралыгында Ошто иштеп жаткан журналисттердин жазган макалаларында кай бир тарапка зыян келтирип албайын деген кооптонуулар байкалат. Кандуу калабанын кесепети менен күрөшүү жүрүп жаткан аймакта жашаган журналисттер макала жазаарда дагы бир башаламандыкка себепчи болуп калбайын деген ойдо. Кылдаттыкка көбүрөөк көңүл бура башташкан. Журналисттер коомдук бирикмесинин Оштогу өкүлү Бакыт Ибраимов медиа өкүлдөрдүн арасындагы өзүн өзү чектөөнүн себептерин мындайча түшүндүрөт.
Ушул журналисттер менен сүйлөшүп жүргөндө алар айтып калышты, биз ошол мына 2010 жыл окуядан кийин маалымат каражаттарга туура эмес маалыматты кое бербейли деп, журналисттер ушундай атайлап чертополоң жасап атат деген сөз болбосун деп, ошондуктан журналисттер өздөрүнө ушундай самоцензура деп чек киргизип атат да.
Медиа талдоочунун бул пикирин жергиликтүү журналисттер четке кагышпайт. 3 жыл аралыгында бир канча мамлекеттик жана жеке жалпыга маалымдоо каражаттарында иштеп жүргөн Гүлзат Казиеванын бул жааттагы пикири төмөнкүчө.
2010 жылдан кийин чындап эле менде деле баягы өзүн өзү чектөө болду. Азыр учурда деле кээде болуп калат.
Эмне үчүн?
Биз ушул жерде жашап, ушул жердин тургуну болгондуктан кээ бир маселелерди мындай кылдатыраак болушубуз керек. Журналист болуп туруп биз ушул жердин жараны катары дагычы, себеби биздин мүмкүн билбестик кылыппы, мындай же шашыппы, же чыгарган маалыматтарыбыздан кайсы бир эки тараппы мүмкүн жабыр тартып калбашын ойлойбуз да.
Ал эми эл аралык рейтер агенттигинин Оштогу кабарчысы Хулька Рисамова журналистикадагы өзүн өзү чектөө кандуу калабадан кийин гана жаралып калды деген пикирди колдобойт.
Самоцензура она была и до 2010 года.
Журналистикадагы өзүн өзүн чектөө 2010 жылдагы окуяларга чейин эле болгон, мындан ары да боло берет. Ар бир журналист кармана турган бир принцип бар. Ал адамга зыян келтирбөө. Ооба, биз сенсация издейбиз, биз эксклюзивдүү маалыматтарды алганга аракет кылабыз. Бирок ошол эле учурда бирөөгө зыян келтирип албайын деген ой дайыма болот. Июнь калабасы республиканын түштүгүндө жашап жаткан журналисттерге да аябай чоң таасирин тийгизди. Кандуу окуянын болушуна Оштогу чоң эки телекомпанияны да күнөөлүү деп жыйынтык чыгарышты. Ошондон кийин ар бир журналист макала жазаарда жети өлчөп бир кесүү принцибине таянып калды.
После этого, конечно,
журналисттер коомдук бирикмесинин адистеринин талдоосуна ылайык, журналисттер арасында улуттар аралык ынтымакты бекемдөөгө ыктаган макалалар көбүрөөк жазылып, айланада болуп жаткан көйгөйлөр толук чагылдырылбай калууда. Бул абал эл арасында журналисттерге болгон ишенимдин солгундашына өбөлгө түзүп жатат, дейт Бакыт Ибраимов.
Июндун окуясынан кийин көпчүлүк журналисттер жанакындай миростроительство темага көп көңүл бура баштады да. Жанакындай негативдүү макалалар же репортаждар болсо дагы бул адамдарга да мындай терс таасири тийгизет экен да. Анан кийин бирок биз дагы ошол окурмандар менен телекөрүүчү, радио окуучулар менен сүйлөшпөргөндө алар дагы айтышты да. Азыр журналисттер бир гана жагына жакшылыктарын жазып атат, канча көйгөйлөрү жазбай атасыңар, анда элдер дагы алардын ишеничи кетип атат да, ишенбей атышат да.
Деген менен Ошто иштеп жүргөн журналисттер жалаң гана жакшылыктарды чагылдырып калды деп айтууга болбойт. Алар көтөрүп жаткан темаларда аймактын көйгөйлөрү да байма-бай айтылып турат. Журналист Хулька Исамова Оштогу кесиптештеринин жазган макалаларында 2010 жылдан кийин эл аралык нормалар так сакталып келатканын айтат.
Даже вот после ошских событий стараются быть объективны.
Ошто жашап иштеп жаткан журналисттердин арасында бир тараптуу макала жазгандары дээрлик жок. Ар бири макаласында тараптардын пикирлери, ойлору жана сунуштарын жазышат. Ошто болуп жаткан көйгөйлүү маселелерди чагылдырууда журналисттер токтоп калган жок. Ооба, кандуу калабадан кийин жакшылыктар жөнүндө жазууга дилгирленип калдык. Бирок ошол эле учурда көйгөйлөргө көз жумуп отурган жокпуз.
Коомчулуктун арасында Ош мэриясынын жетекчилиги журналисттерге басым өткөрүп, калаа турмушунун жакшы жактарын көрсөтүүгө гана үндөйт деген божомолдор айтылып жүрөт. Адистердин талдоосуна ылайык, мындай абал мэрияга караштуу жалпыга маалымдоо каражаттарындагы макала баяндарда көбүрөөк байкалат. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын жарым сааттык программасын аяктайбыз. We'll be right back.